Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտականուն կնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ողջանում է ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30. Թվականիս հոկտեմբերի 7-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, մեր ամսի 15-ը։ Ծանոթացեք 5:01 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Ինչպես ամենօրյա ժամին, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի նախ ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը։ Իրանը տարածաշրջանի տնտեսությունում հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ենք ծանոթացնում օրվա մամուլը։ Իրանում լույս տեսնող իրանորաթերթը գրում է, Իրանի կրակային դիրքերը հայտնաբերող ռադարը, որը համեմատաբար քիչ հայտնի տեսակի ռադիո տեղորոշիչ համակարգ է, հաղթաթուղթ է Իրանից համակային զորքերի համար, հակառակորդի կրակային դիրքերի ճշգրիտ հայտնաբերման հարցում։ Այս ռադարների հիմնական առաքելությունը թշնամու հրթիռների, ականանետերի և հրետանու ու ցանկացած ռազենի, ինչպես նաև ականանետերի դիրքը հայտնաբերելն է։ Այս ռադարների մյուս առաքելությունն իրանական ականանետերի ու հրետանու կրական ուղղորդելն է ճշգրիտ հարված հասցնելու համար։ Նման ռադարների օգտագործումը ցամաքային մարտական ստորաբաժանումներին հնարավորություն է տալիս ճշգրիտ հայտնաբերել ականանետերի, հրթիռների և հրետանային արկերի գտնվելու վայրը, հետևելով նրանց տեղաշարժին, ինչպես իրականացնել ճշգրիտ հարվածներ նշված թիրախներին։ Իսկ համշարյորաթերթը գրում է, Բրիտանիայի Գերագույն դատարանը վճռել է, որ իր երկու երեխաների խնամակալությունը ստանձնելու նպատակով մշտական ահաբեկման և սպառնալիքների շրջանակներում Դուբայի շեխը հրահանգել է լրտեսել իր նախկին կնոջն ու նրա փաստաբանների թիմին։ Լոնդոնյան Ալղոց Ալ-Արաբիա թերթի փոխանցմամբ Մեծ Բրիտանիայի Գերագույն դատարանը որոշել է, որ Դուբայի կառավարիչ և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների վարչապետ Մոհամեդ բին Ռաշիդ Ալ-Մաքթումը Իսրայելին պատկանող Պեգասուս ծրագիրն օգտագործել է թագավոր Աբդուլլա II-ի քրոջ քույր Հիա բին Ալ-Հուսեյնի նրա հարազատների և փաստաբանների բջջային հեռախոսները լրտեսելու համար։ Ադրբեջանը Իսրայելից գնում է հակահարթերային պաշտպանության համակարգ Թեհրանի և Բաքվի միջև լարվածության աճին զուգահեռ Ադրբեջանը դիտարկում է Իսրայելի ԱՌՈ 3 պաշտպանական համակարգը գնելու հարցը, տեղեկացնում է Էթեմատորաթերթը։ Իսկ ջամեջամ օրաթերթից տեղեկանում ենք, որ մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Մաջիդ Թախտրավանչին դատապարտել է ահաբեկչության բոլոր ձևերը ներառյալ տնտեսական և դեղորայքի ոլորտների նկատմամբ նշելով, պատժամիջոցներն ուղված են հասարակ մարդկանց դեմ և համարվում են ահաբեկչական գործողություն։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հանդիպել Ադրբեջանում Եվրամիության առաքելության նոր ղեկավար Փիթեր Միխալկոյի հետ։ Հանդիպման ժամանակ անդրադարձել են նաև Հայաստանի հետ հարաբերություններին։ Armenpress.am նաև գրում է, որ Վրաստանում հայտնաբերված կորոնավիրուսով վարակման դեպքերի թիվը վերջին օրվա ընթացքում ավելացել է 2410-ով, մահացել է 24 մարդ։ Նշենք նաև, որ Վրաստանում արդեն համաճարակի տարածման պատճառով փակվում են դպրոցները։ Armenpress.am նաև գրում է, չորեքշաբթի օրը Թուրքիայի խորհրդարան է ներկայացվել Մալիում և Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունում ՄԱԿ-ի գործողություններում և առաքելություններում թուրք զինվորականների մանդատը 1 տարով երկարաձգելու մասին օրինագիծը։ Իսկ Պան Արմենիան կետնետը գրում է, դեղամիջոցների Եվրոպական գործակալությունը հոկտեմբերի 5-ին թույլ տվություն է տվել կորոնավիրուսի դեմ Pfizer-ի և Moderna-ի արտադրության պատվաստանյութերի երրորդ դեղաչափ ներարկել թուլացած իմունիտետով մարդկանց։ Պան Արմենիան կետնետը նաև գրում է, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ խորհրդակցությունները բացելու գործընթացը մասնակիորեն սկսվել է, այս մասին ասել է Բաքվում Ադրբեջանում Եվրամիության նորանշանակ ներկայացուցիչ Պյոտր Միխալկոյի հետ հանդիպմանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Միացյալ Նահանգների բանավոր հաղորդագրությունները չափանիշ չեն Իրանի ՀԳՀՑ վերադառնալու համար, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարը հայտարարել է Իրանի համար ոչ մի ճանապարհ փակ չի մնում։ Թախտրավանչին ասել է, Իրանը հավատարիմ կմնա ՀԳՀՑ-ին, եթե համաձայնագրի մյուս կողմերը կատարեն իրենց պորտավորությունները։ Ջանքեր են գործադրվում Սիրիայի բռնագրաված Գոլանում և Նեգևում սիոնիստաբնակ ավաններ կառուցելու ուղղությամբ։ Գեներալ Սանայի Ռադն ասել է, մենք թույլ չենք տա սիոնիստների և թակվիրիստների ներկայությունը հյուսիս արևմտյան սահմաններին։ Ամիր Աբդուլլահյանը Բեյրութում հանդիպել է Միշել Աունի հետ։ Խոցը հովանավորող իսլամակրիստոնական խորհուրդը դեմ է սիոնիստական ռեժիմի դատարանի որոշմանը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Բեյրութ այցելած Իրանի արտգործնախարարն ասել է, եթե մյուս կողմից իրական մտադրություն լինի և նրանք բոլորը վերադառնան ՀԳՀՑ-ի պարտավորություններին, Թեհրանը ևս կվերադառնա իր պարտավորություններին ՀԳՀՑ-ում։ Նա ասել է, իսկ Միացյալ Նահանգների բանավոր ուղերձները և Եվրոպական երեք երկրների անգործուն պնդումները չափանիշ են Իրանի բանակցություններին վերադառնալու համար։ Հինգշաբթի օրը Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Լիբանանի իր գործընկեր Աբդուլլա Բուհբիբի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում միջուկային բանակցությունների և բանակցություններին Իրանի վերադարձի պայմանների մասին ասել է, մենք կարծում ենք, որ բանակցությունները, որոնք ծառայում են ժողովրդի իրավունքներին և շահերին, հետաքրքրում են Իրանին։ Նա շեշտել է, մենք որոշում ենք կայացնում և գործում ենք հիմնվելով մյուս կողմերի գործնական քայլերի, ներառյալ պատժամիջոցների չեղարկման և իրենց պարտավորություններին վերադարձի վրա։ Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է, միջուկային գործարքում Իրանը միակ երկիրն է, որը մինչև վերջին պահը հավատարիմ է մնացել իր ստանձնած պարտավորություններին, և մենք այս մեթոդը կվերակենդանացնենք ՄԱԳԱՏԵ-ի փոխադարձ գործողությունների դեպքում, նա հայտարարել է Լիբանանին օգնելու Իրանի պատրաստակամության մասին։ Նա ասել է, իսկ Միացյալ Նահանգների բանավոր ուղերձները և եվրոպական երեք երկրների անգործուն պնդումները չափանիշ չեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակցություններին վերադառնալու համար։ Այսօր Ամիր Աբդուլլահյանը հանդիպել է Լիբանանի նախագահի, խորհրդարանի նախագահի և վարչապետի հետ։ Իր թվիթերյան միկրոբլոգում առած գրառման մեջ, նշելով, որ նոր դուզից Հայաստան ճանապարհի ու Կովկասի միջանցքի խնդիրները շուտով վերանալու են և տարածաշրջանի տրանսպորտային քարտեզը լիովին փոփոխության է ենթարկվելու, Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարը շեշտել է, Իրանի համար ոչ մի ճանապարհ փակ չի մնում։ Իրնայի հաղորդմամբ Ռոստամ Ղասեմին իր թվիթերյան էջում գրել է նախարարների տեղակալներին տրված հատուկ առաքելությամբ նոր դուզից Հայաստան ճանապարհի ու Կովկասի միջանցքի խնդիրները շուտով կլուծվեն և ամբողջությամբ փոփոխության կենթարկվի տարածաշրջանի տրանսպորտային քարտեզը։ Նա հստակեցրել է, նրանք, ովքեր այս կապակցությամբ խափանարություններ են արել, թող իմանան, որ մեզ համար ճանապարհները փակ չեն մնում, սակայն նրանց թիկունքում փլված կամուրջները հեշտությամբ չեն վերակառուցվելու։ Մակում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, Իրանը հավատարիմ կլինի ՀԳՀՑ-ին, պայմանով, որ համաձայնագրի մյուս կողմերը նույնպես կատարեն իրենց պարտավորությունները և բոլոր անարդար պատժամիջոցները շտապ չեղարկվեն ու դա ստուգվի Թեհրանի կողմից։ Չորեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի զինաթափման և միջազգային անվտանգության կոմիտեում ունեցած ելույթում ի պատասխան ՀԳՀՑ-ի և Իրանի հրթիրային կարողությունների վերաբերյալ որոշ պատվիրակությունների հայտարարություններին Մաջիդ Թախտրավանչին նշել է, անհերքելի է, որ Իրանը կատարել է ՀԳՀՑ-ով ստանձնած իր բոլոր պարտավորությունները, իսկ եվրոպական երեք երկրներն ու Միացյալ Նահանգները չեն կատարել իրենց պարտավորությունները։ Թախտրավանչին հավելել է, Իրանը հավատարիմ կլինի ՀԳՀՑ-ին, պայմանով, որ համաձայնագրի մյուս կողմերը նույնպես կատարեն իրենց պարտավորությունները և բոլոր անարդար պատժամիջոցները շտապ չեղարկվեն ու դա ստուգվի Թեհրանի կողմից։ Նրա խոսքով, Իրանի հակահրթիրային պաշտպանական ծրագիրը երկրի անոտարելի իրավունքն է և իրականացվում է Իրանի միջազգային պարտավորություններին համապատասխան։ Նրա խոսքով Իրանի հակարթիրային պաշտպանական ծրագիրը երկրի անոտարելի իրավունքն է և իրականացվում է Իրանի միջազգային պարտավորություններին համապատասխան։ Անդրադառնալով անվտանգության սպառնալիքներին, Թախտրավանչին նշել է, որ նման իրավիճակում միջազգային խաղաղության և անվտանգության իրավիճակը վատթարացել է և 2020 թվականին աշխարը անկանխատեսելի իրադարձությունների և արհեստական բանականության, կիբերտարածության և տիեզերքի ռազմականացման ականատես է եղել։ Սիոնիստական ռեժիմի ներքին գործերի նախարարը կարգադրել է մշակել Սիրիայի բռնագրաված Գոլանում և Նեգևի անապատում սիոնիստաբնակավաններ կառուցելու նախագիծ։ Սամալ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ սիոնիստական Իսրայել Հայոմ Թերթը 5-7 օրը գրել է, Իսրայելի ներքին գործերի նախարար Այլետ Շաքիդը, որ ջանքեր է գործադրում Նեգևի անապատում 10 նոր ավաններ կառուցելու ուղղությամբ, հայտարարել է, աշխատանքային խմբերն առաջընթաց են գրանցել այս ոլորտում համապատասխան կողմերի հետ համագործակցելու հարցում։ Իսրայելի ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է, այս քայլը մեծ նշանակություն ունի Նեգևում քաղաքատիպ ավանների կառուցման հարցում, քանզի այս տարածքը ազգային առումով մեծ նշանակություն ունի և կանխում է պետական հողերի անօրինական տիրապետումը։ Մենք ցանկանում ենք նոր ավաններ կառուցել Նեգևում և Գոլանի բարձունքներում, քանի որ Նեգևում կորցնում ենք որոշ տարածքներ, ասել է Շաքիդը։ Իրանի զինված ուժերի գերագույն հրամանատարի քաղաքական և գաղափարախոսական գրասենյակի քաղաքական տեղակալն ասել է, մենք թույլ չենք տա ահաբեկիչներին լինել թակվիրական թե սիոնիստ բույն դնել մեր սահմանների շուրջ։ Անդրադառնալով Իրանի հյուսիսարևմուտքին հարակից տարածքներում տեղի ունեցած միջադեպերին, Իրանի զինված ուժերի գերագույն հրամանատարության գաղափարաքաղաքական գրասենյակի քաղաքական տեղակալ բրիգադային գեներալ Ռասուլ Սանայիրադն ասել է. «Ինչ է կատարվում մեր երկրի հյուսիսարևմուտքում։ Մենք գիտենք, որ այս խնդիրների հետևում կանգնած են սիոնիստական ռեժիմը և որոշ վերտարածաշրջանային ուժեր, որոնք ձգտում են մեր որոշ հարևաններին օգտագործել որպես գործիք»։ Անդրադառնալով երկրի հյուսիսարևմուտքում վերջին զորավարժություններին, բրիգադային գեներալ Ռասուլ Սանայիրադն ասել է, Իրանը դեմ է տարածաշրջանում ցանկացած աշխարհակաղակական փոփոխության և կարևոր է համարում իր տարածքային ամբողջականության և միջազգային իրավունքի պահպանումը և միջազգային և հարևանների իրավունքների հարգումը։ Նա հավելել է, վերջին զորավարժությունները տրամաբանական ուժի լավագույն օրինակն էին, դրանց ընթացքում ցուցադրեց զինված ուժերի գործողությունների արագությունը, ինչպես նաև հեղինակությունը և կանխարգելիչ ուժը։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտգործնախարարը հանդիպել է Լիբանանի նախագահ Միշել Հոնին։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն հանդիպման ընթացքում Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը և Միշել Աունը ընդգծել են տնտեսական, քաղաքական և մշակութային ոլորտներում փոխգործակցության և համագործակցության մակարդակի բարձրացման անհրաժեշտությունը։ Սիոնիստական ռեժիմի սպառնալիքներին դիմակայել է և Լիբանանի տարածքային ամբողջականության և անկախության նողված Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը եղել են հանդիպման մյուս թեմաները։ Լիբանան կատարած այս ընթացքում Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հանդիպել է նաև խորհրդարանի նախագահ Նաբի Բերի, վարչապետ Նաջիբ Միգաթի և իր լիբանանցի գործընկեր Աբդուլլա Բուհաբի հետ։ Ղոցը և Պաղեստինի սրբությունները պաշտպանող իսլամաքրիստոնական խորհուրդը դեմ է սիոնիստական ռեժիմի դատարանի այն որոշմանը, որի համաձայն հրյաններին թույլատրվում է նամազ անել և աղոթել Ալ-Աքսա մզկիթում։ Պաղեստինի Սանաթ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ղոցը հովանավորող իսլամաքրիստոնական խորհուրդը հինգշաբթի օրն ընդգծել է, այս որոշումը չափազանց վտանգավոր հետևանքներ ունի, որոնց պատասխանատուն սիոնիստական ռեժիմն է։ Իսլամաքրիստոնական խորհուրդն ընդգծել է, Ալ-Աքսա մզկիթը չի ենթարկվելու սիոնիստական ռեժիմի դատարանների որոշումներին և Իսլամական բարեգործական կենտրոնը Ալ-Աքսա մզկիթի հետ կապված հարցերի վերաբերյալ միակ որոշում կայացնող կենտրոնն է։ Իսլամաքրիստոնական խորհուրդը հայտարարել է, որ բոլոր մուսուլմաններն ու քրիստոնյաները դեմ են այդ որոշմանը և դիմակայելու են դրան։ Խորհուրդը Հորդանանին և արաբական ու իսլամական երկրներին կոչ է արել դեմ գնալ այդ որոշմանը և քայլեր ձեռնարկել նման որոշումների իրագործումը կանխելու համար։ Ղոցում Իսրայելին կապված խաղաղության դատարանը հրյաններին թույլ է տվել աղոթքի ու երկրպագության արարողություն անցկացնել Ալ-Աքսա մզկիթում։ Հայաստանը չի փակել իր օթային տարածքը, Ադրբեջանն էլ չի փակել իր օթային տարածքը հայկական փոխադրողների առջև։ Բացառությամբ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, որը կապված էր թռիչքային անվտանգության ռիսկերի գնահատման հետ։ Սահմանափակումները կապված են թռիչքային անվտանգության հետ։ Հատուկ օթային տարածքը փակելու քայլ տեղի չի ունեցել։ Հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում նշել է քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանը, անդրադառնալով նրան, որ հոկտեմբերի 6-ին Հայաստանի օթային տարածքով իրականացվել է Բաքու Նախիջևան թռիչք։ Ռևազյանի խոսքով ադրբեջանցիներն ամեն օր թռիչքներ են իրականացրել մինչև 2014 թվականը, այդ թվում Բաքու Նախիջևան։ Իրենք որոշեցին դադարեցնել թռիչքները, հիմա որոշել են վերականգնել։ Իսկ մենք չենք թռչում Ադրբեջանի օթային տարածքով, որովհետև կոմերցիոն տեսակետից արդյունավետ չի։ Մենք չգիտենք, թե ով է այդ օթանավում կամ ինչ բեր կա, բայց ըստ միջազգային օրենսդրության իրավունք չունենք քաղաքացիական օթանավով տեղափոխել զենք։ Հայաստանի օթային տարածքն օգտագործելու դեպքում Ադրբեջանը գումար պետք է վճարի, որի չափը կախված է օթանավի քաշից։ Մենք դա կիմանանք մոտ 3 ամիս հետո, գումարը գանձվում է Եվրակոնտրոլ ընկերության կողմից, որը գտնվում է Բրյուսելում։ Մակում Իրանի պատվիրակության խորհրդականը հայտարարել է, մենք մեր աշխարհն այսօր պայքարում է երկու մահացու հիվանդությունների դեմ՝ կորոնավիրուսի և միակողմանի գործողությունների։ Միակողմանիությունն ավելի վտանգավոր է, քան կորոնավիրուսը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Մակում Իրանի պատվիրակության խորհրդական Ալի Հաջիլարին աղքատության, սովի և սննդի անվտանգության հարցերին նվիրված ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի երկրորդ կոմիտեի լիագումար նիստում հայտարարել է աղքատության, սովի և սննդի անապահովության մասին ՄԱԿ-ի զեկույցներում որոշ անհիմն քաղաքական նկատառումներից ելնելով անտեսվել են փաստերը, այդ թվում միակողմանիության հիվանդակին տարածումը։ Նա հավելել է, եթե մենք իսկապես անկեղծ ենք աղքատության ու սովի դեմ պայքարում, ապա միակողմանի հարկադրանքի գործողությունների քայքայիչ դերը պետք է արտացոլվի նման զեկույցներում, քանի որ պարզ է, որ քանի դեռ հիվանդակին և անօրինական միակողմանիությունը պահպանվում է, չկա հստակ և հուսադրող ապագա հատկապես անհավասարության, աղքատության և սովի վերացման կապակցությամբ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Պուտինը պնդում է, որ Եվրամիությունը մեղավոր է Եվրոպայի գազային ճգնաժամի հարցում։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Քննադատելով Եվրամիության գազային քաղաքականությունը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, Բրյուսելը մեծ սխալ է թույլ տվել, նվազեցնելով բնական գազի երկարաժամկետ առևտրի մասնաբաժինը, տեղափոխվելով տեղական շուկա, որտեղ գներն հասել են ամենաբարձր մակարդակի։ Նա ընդգծել է, որ գազի գնի վրա ազդող գործոններից է երկարաժամկետ պայմանագրերի խզումը հոգուտ կանխիկ շուկայի։ Այսօր ակնհայտ է, որ այս քաղաքականությունը սխալ է եղել։ Պուտինի այս խոսքերն ուղղված են եվրոպական որոշ երկրների կողմից Գազպրոմ ընկերության հետ երբեմն իրենց պայմանագրերի տարբեր փուլերի չեղարկման որոշմանը։ Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել է, որ ներկայիս իրավիճակը եվրոպական էներգետիկ շուկայում քաղաքական քայլերից և հապճեպ որոշումներից հրաժարվելու վառ օրինակ է։ Չնայած ռուսական գազային կախվածությունը նվազեցնելու Եվրոպայի երկարատև քաղաքականությանը, Մոսկվան դեռ մատակարարում է Եվրամիության անդամ երկրների գազի մոտ 30%-ը։ Առավել քան երբևէ ավելացել է եվրոպացիների կախվածությունը ռուսական բնական գազից։ Հաշվի առնելով Եվրամիությունում գազի արդյունահանման նվազումը և այլ խոշոր մատակարարների, այդ թվում Նորվեգիայի և Նիդերլանդների գազի արդյունահանման նվազումը, Եվրոպայում բնական գազի մատակարարման մեջ Ռուսաստանի մասնաբաժինը կարող է ավելանալ։ Իդեպ հյուսիսային հոսք 2 գազատարի կառուցման աշխատանքների ավարտվելը և դրա փորձնական շահագործման մեկնարկը կարող են դիտվել որպես Եվրոպային ռուսական գազի մատակարարման շարունակման նշան առաջիկա տարիներին։ Չնայած գազատարի շահագործմանը Եվրահանձնաժողովը ժողովը վերջին տարիներին վարում էր Եվրոպա գազի մատակարարման դիվերսիֆիկացման, ինչպես նաև Եվրոպայի գազի շուկայում ռուսական Գազպրոմին դիմակայելու քաղաքականություն։ Ռուսաստանի նախագահը նկատի ունի Եվրամիության նույն սխալ քաղաքականությունը, որը եվրոպական երկրներում գազի գների աննախադեպ բարձրացում առաջացրել և առաջիկա ձմռանը գազի պակասի ճգնաժամի հեռանկար ստեղծել։ Եվրոպացի քննադատներն այս հարցում մեղադրում են Ռուսաստանին, նրանց խոսքով Մոսկվան դիտավորյալ սահմանափակել է Եվրոպային գազի մատակարարումը, որպեսզի թափ հաղորդի հյուսիսային հոսք 2 գազատարի շահագործմանը։ Գերմանացի լրագրող Լորետա Գրեյսն ասում է, չնայած ամառվա շոքին և գազի ավելի քիչ սպառմանը, գազի գինը օրերս հասել է վերջին 13 տարիների ամենաբարձր մակարդակին։ Փորձագետները դա պայմանավորում են նրանով, որ ռուսաստանյան Գազպրոմ գազային հսկան 1/5-ով նվազեցրել է գազի մատակարարումները Եվրոպային։ Դա այն դեպքում, երբ պահանջարկն աճել է առաջին երամսյակում։ Չնայած Եվրամիությունը պնդում է ռուսական գազի սկախվածություն չունենալու և իր գազային աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու վրա, սակայն Միացյալ Նահանգների շարունակական ճնշումները ևս ազդեցիկ են եղել այս հարցում։ Բարակ Օբամայի նախագահությունից ի վեր Վաշինգտոնը միշտ դեմ է եղել հյուսիսային հոսք երկու գազատարի կառուցմանն ու շահագործմանը, ռուսական գազից Եվրոպայի կախվածության հետևանքով վտանգներին դիմակայելու պատրվակով, և կոչ է արել Միացյալ Նահանգներից հեղուկացված բնական գազի ներմուծման ծավալներն ավելացնել։ Այժմ, երբ Եվրոպան կանգնած է գազային ճգնաժամի առջև, կարծես Վաշինգտոնը դա կօգտագործի որպես հնարավորություն Եվրոպային հեղուկացված բնական գազը բարձր գներով վաճառելու համար։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առասքաղաքավարելուցական հոդվածը։ Կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Սիրելի բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, մաղթելով բոլորիդ առողջություն և ասում է «Բարի գիշեր»։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Գեարվեստի հաղորդումը։ Ծրագիրը կեզրափակենք ձեր ուշադրությանը հանձնելով Իրանը տարածաշրջանի տնտեսությունում ռադիոհաղորդումը։ Հարգելիներս, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Բարեկամներ, շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոեթերի երկրորդ բաժնին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Հայաստանում Իրանի դեսպանության մշակույթի կենտրոնի և Երևանի Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Իրանի ու Հայաստանի գրական կամուրջ հանդիսացող և հայերենով ստեղծագործող միակ իրանցի բանաստեղծ և մտավորական Ահմադ Նուրիզադեի մահվան 40-րդ օրվա առիթով կազմակերպած մեծարանքի հուշերեկոն։ Միջոցառումը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 1-ին Երևանի Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի հանդիսությունների սրահում։ Հիշեցնենք, որ Ահմադ Նուրիզադեն իրանցի գրականագետ, թարգմանիչ և գիտնական էր։ Նա Իրանում պաշտկերեն լեզվով հայագիտության հիմնադիրն է։ Նուրիզադեն աշխարհում միակ ոչ հայ բանաստեղծն է, ով ստեղծագործում ու պոեզիա է գրում հայերեն։ 6 ամսից էլ քիչ ժամանակում նա սովորեց հայոց այբուբենը, հայ բանաստեղծ Արշի Բաբայանից։ Ինչպես նա Ասպահանի համալսարանի հայգիտության ամբիոնի ղեկավար Խաժակ Տեր Գրիգորյանի մոտ որոշ ժամանակ հայերենի ուսումնասիրությանը տրամադրելով խորացրեց լեզվի գիտելիքները։ Այնուհետև Ահմադ Նուրիզադենը սկսեց թարգմանել և ներկայացնել հայ բանաստեղծների ստեղծագործությունները։ Հայաստանում նրան անվանում են հայ ազգի պաշտկախոս զավակ, և նա Հայաստանի գրողների միության կողմից ստացել է երախտիքի մրցանակ։ Համազգային հայ կրթական և մշակութային միության և Երևանի պետական համալսարանի համատեղ նախաձեռնությամբ ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետում տեղի ունեցավ միջազգային գիտաժողով նվիրված արձակագիր Հակոբ Կարապենցի հիշատակին, Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետի դոցենտ Արշալույս Կարապետյանը ասաց, որ գիտաժողովի զեկույցներում ընդգրկված են Հակոբ Կարապենցի կյանքին, գործնեությանը, ստեղծագործության տարբեր ոլորտների նվիրված նյութեր։ Գիտաժողովին մասնակցում էին անվանի գրականագետներ Հայաստանից և արտերկրից։ Բանախոսները ներկայացրեցին ոչ միայն Հակոբ Կարապենց գրողին, խմբագրին ու լրագրողին, այլև վերարժևորեցին նրա այն ստեղծագործությունները, որոնք նոր ուղենիշ են գալիք շրջանի հայ գրականության համար, ասաց նա։ Համազգայինի Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Ռուզան Արաքելյանը նշեց, որ համազգային հայ կրթական և մշակութային միության և Երևանի պետական համալսարանի համատեղ կազմակերպած գիտաժողովները նպատակ ունեն առավել համակողմանի ներկայացնելու գրական այն անունները, որոնք հանրության շրջանում դեռևս քիչ են ճանաչված։ Ըստ նրա, Հակոբ Կարապենցն այդ անուններից է, և այս գիտաժողովը առիթ է ներկայացնելու նրա գրական ժառանգությունը և հասարակական գործնեությունը։ Խոսելով գիտաժողովի կարևորության և Հակոբ Կարապենցի ստեղծագործական ժառանգության մասին, Արաքելյանը շեշտեց, Կարապենցի ստեղծած գրականությունը հատել է համամարտկային սահմանները։ Ըստ նրա, թեև Կարապենցի հերոսները տարբեր են, սակայն կա մեկ ընդհանրական հենք, որի վրա բարձանում է Կարապենց գրողի ճշմարտությունը։ Արաքելյանի խոսքով նրա ապրած կյանքի և գրականության ներդաշնակումը ընթերցողին տանում է Կարապենցի բանաձևած ճշմարտության հետևից և խորհելու առիթ է տալիս յուրաքանչյուրին։ Նրա երկու աշխարհ հրապարակախոսական տեսական վերլուծական հոդվածների ժողովածուն վկայությունն է այն իրողության, որ գրողի տողը արգասիքն է նրա անմիջական զգացական պորտքուն խառնվածքի առանց ավելորդ զարդարումների։ Հակոբ Կարապենցը Սփյուռքում ստեղծագործող այն մտավորականներից է, որոնք դատապարտված էին երևակայությամբ կերտել Հայաստանի կերպարը, հոգեպես կապված լինելով հայրենիքի հետ։ Հոդվածներից մեկում ինքն իր մասին ահա թե ինչ է գրում. «Գրելով անմահության չեմ ձգտում, եթե անմահության ձգտեի մեկ շնչով չէի գրի. Առաջին տարբերակը վերջինը չէր լինի. Կնստեի, կհղկեի, կվերախմբագրեի, մինչև որ անթերին լիներ գործը զերծ խորտուբորդություններից, անտաշ քարերից ու մացառներից. Այսպիսով իմ տեղը կապահովեի արթի դասականների շարքում, սակայն ես ամիջական անցորն եմ և ներկան է իմ մտասևերումը. Ինչպես ժամանակն է անսկիզբ ու անվախճան, այնպես էլ իմ գրականությունը. Ինչպես կյանքն է անակնկալներով ու վարուվերումներով, այնպես էլ իմ գրական փորձերը, որ հարազատ ու ճշմարիտ խոսքը ինձ համար ավելի կարևոր է, քան գեղեցիկ ու գեղարվեստական ու գեղագիտական մարզանքը»։ Հակոբ Կարապենցի գրականությանը ծանոթ ընթերցողը, համոզված եմ, հավատալու է գրողի անկեղծ այս խոստովանությանը, ասաց Արաքելյանը, ընդգծելով Կարապենցը չի հավակնում բացարձակ ճշմարտություններ ասել։ Նա այն կարծիքին է, որ կյանքում ամեն ինչ հարաբերական է։ Գրողի տեսական դատողությունները փորձված ու փորձություններ անցած եզրահանգումներ են։ Նշենք, որ գիտաժողովի կազմ կոմիտեում են Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկան Արծրուն Ավակյանը, համազգային հիմնադրամի նախագահ Սպարտակ Ղարաբաղցյանը, համազգայինի Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Ռուզան Արաքելյանը, պետական համալսարանի դասախոս Սեր Սրապիոնյանը, Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Դավիթ Գասպարյանը և այլ։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարգարյանն է։
Ողջույն ձեզ, սանգակին բարեկամներ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայանում սեպտեմբերի 29-ին Անրի Վերտնոյի Հարամ Յախոբերյանին նվիրված միջոցառմանը ներկա եղել նաև Հայաստանյան պատվիրակությունը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանի գլխավորությամբ և նախարարի տեղական Արա Խզմանյանի մասնակցությամբ։ Վերնոյը ֆրանսիական կինոյի լեգենդներից է, նշանավոր արվեստագետ, ով ամբողջությամբ ինտեգրված լինելով ֆրանսիական մշակույթին, հավատարի մնաց իր հայկական ինքնությանը։ Նրա կինո ժառանգության դերը համաշխարհային կինոարվեստում անգնահատելի է, իսկ բազմաժանր ստեղծագործություններն ու յուրօրինակ ռեժիսորական ոճը չեն ենթարկվում որևէ դասակարգման։ Արի Վերնոյի ծննդյան Հարամ Յախոբերյանին նվիրված այս միջոցառումն ունի կարևորագույն նշանակություն ոչ միայն վաստակաշատ կինոգործչի հիշատակը վարպահելու, այլև հարությանը բարձրորակ արվեստը ներկայացնելու տեսանկյունից։ Ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացրել են, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից բացման իր խոսքում ասել է Վահրամ Դումանյանը։ Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարարին կից զբոսաշրջության արտերկրի ֆրանսիացիների և ֆրանկոֆոնիայի հարցերով պետքարտուղար Ժան Բատիստ Լեմուան նշել է, որ ֆրանսիական արվեստն ու մշակույթը հարուստ են հայկական ծագմամբ արվեստագետների ավանդների շնորհիվ։ Միջոցառման ընթացքում ցուցադրվել է Անրի Վերնոյի մասին կեսագրական ֆիլմը, նաև տեղի ունեցել համերգ, որին զուգահեռ ցուցադրվել են Վերնոյի ֆիլմերի թվայնացված ազդագրերը։ Համերգի ընթացքում հնչել են Անրի Վերնոյի ֆիլմերի երաժշտությունների կատարումները Ժան Կլոդ Պետիի ղեկավարած ֆրանսիական Հեստելոպ նվագախմբի կողմից, ինչպես նաև սոպրանո Լիաննա Ալեքսանյանը կատարել է Դլեյաման երգը Մարսելա Բնակ Դուդուկահար Լևոն Մինասյանի նվագակցությամբ։ Արի Վերնոյի ծննդյան Հարամ Յախոբերյանին նվիրված միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով Փարիզ կատարած այս ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը նաև հանդիպել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրի Ազուլեի հետ։ Վստահ եմ, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ տարբեր ուղղություններով առկա մեր փոխշահավետ համագործակցությունը կշարունակի ընդլայնվել և նպաստել նոր նախաձեռնությունների ու գաղափարների իրականացմանը։ Հանդիպան ընթացքում նախարարի ասած խոսքերն է մեջբերել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային ժառանգության պահպանության ոլորտում համագործակցությանը և Լեռնային Ղարաբաղի ու Հարակից տարածքներ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տեխնիկական առաքելության գործուղմանը։ Վահրամ Դումանյանը վերահաստատել է Հայաստանի դիարժեք աջակցությունն առաքելության իրականացմանը և շնորհակալություն հայտնել հարցին պատշաճ ուշադրություն դարձնելու համար։ Քննարկվել է նաև վերակենդանացնելով Մոսուլի ոգին նախաձեռնության շուրջ համագործակցությունը և կարևորվել է մշակութային ժառանգության պաշտպանությունն ու պահպանումը, մասնավորապես հակամարտությունից տուժած գոտիներում։ Նախարարը նշել է, որ նախորդ շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում է գտնվել Մոսուլի հին ձեռագրերի վերականգնման աշխատանքներով զբաղվող փորձագետների պատվիրակությունը, քաղդեական եկեղեցու արևելյան ձեռագրերի թվայնացման կենտրոնի տնօրեն արքեպիսկոպոս Նաջիբ Միխայելի գլխավորությամբ, և հույս այտնել, որ համագործակցությունը լինելու է շարունակական և Հայաստանը կարող է լավագույն փորձի փոխանակման միջոցով իր նպաստը բերել համաշխարհային մշակույթի պահպանման կարևոր գործում։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, Այրենդ ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի 16-րդ համերգաշրջանը մեկնարկեց սեպտեմբերի 29-ին։ Մեկնարկը տրվեց Արմենիա միջազգային երաժշտական փառատոնով։ Փառատոնը կանցկացվի սեպտեմբերի 29-ից հոկտեմբերի 29-ը։ Մեկ ամիս տևողությամբ փառատոնի ընթացքում տեղի կունենա 17 համերգ, 12 սիմֆոնիկ, 5 կամերային։ Արմենիա փառատոնի համերգները կկայանան Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ և Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբերի մասնակցությամբ։ Փառատոնի համերգային ծրագրերը բազմազան են, ընդգրկում են հայտնի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, մասնավորապես կներկայացվեն Wolfgang Amadeus Mozart-ի, Ludwig van Beethoven-ի, Johannes Brahms-ի, Felix Mendelssohn-ի, Piotr Tchaikovsky-ու, Friedrich Chopin-ի, Edward Grieg-ի, George Bizet-ի, Ղազարոս Սարյանի, Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Թվակախմբի ռեզիդենտ կոմպոզիտոր Ալեքսեյ Շորի և այլ հեղինակների ստեղծագործությունները։ Փառատոնին կմասնակցեն հայտնի արտիստներ, ջութակահարներ Գիլ Շահամը, Դանիել Լուզակովիչը, Ֆումիակի Միուրոն, Սերգեյ Դոգադինը, Մարկ Բուշկովը, դաշնակահարներ Միխայիլ Պլետնյովը, Յոլ Ումսանը, թավջութակահար Ստիվեն Իսերլիսը, Նարեկ Հախնազարյանը, դիրիժորներ Սերգեյ Սմբատյանը, Դմիտրի Յաբլոնսկին, Մարիոս Ստրավինսկին, Ֆելիքս Կորոբովը, Ալան Չիրկոպը, Կոնարդ Վան Ալֆենը, Ջան Լուկա Մարչիանոն և այլք։ Համերգները տեղի կունենան Երևանի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում և Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնում։ Փառատոնի բացման երեկոյի ընթացում սեպտեմբերի 29-ին Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախմբի հետ ելույթ ունեցավ ջութակահար Մարկ Բուշկովը։ Ծրագրում հնչեցին Սերգեյ Պրոկևյևի «Քայլերգ», «Սեր առ երեք նարինջներ» օպերայից Պրոկևյևի «Ջութակի թիվ 1» կոնցերտը և Մոդեստ Մուսորգսկու «Պատկերներ» ցուցահանդեսից ստեղծագործությունը Մորիս Ռավելի նվագախմբային փոխադրմամբ։ Արմենիա միջազգային փառատոնը հիմնադրվել է 2017 թվականին Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի և մշակույթի աջակցման Եվրոպական հիմնադրամի նախագահ Կոնստանտին Իշխանովի համատեղ ջանքերով։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում։ Այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք Հարավ-Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում գտնվող երկրների մի շարք ընդհանուր ոլորտները։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում Իրանի դերը տարածաշրջանային տնտեսությունում հաղորդաշարի հերթական համարը։ Եթե հիշում եք, նախորդ թողարկման ընթացքում խոսեցինք այն մասին, որ ժամանակակից դարաշրջանում տնտեսության ոլորտում գիտության և տեխնոլոգիայի առաջընթացի շնորհիվ այս բնագավառի ակտիվիստները, ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածներում, ձգտում են կնքել տարածաշրջանային, վերտարածաշրջանային և միջազգային համաձայնագրեր։ Այդ համաձայնագրերի արդյունքում անդամ երկրները կարող են տարբեր եղանակներով փոխհատուցել միմյանց արտադրության ոլորտում առկա թերությունները և ապահովել անդամների շահույթը, ձևավորելով մեծ և ինտեգրված շուկաներ վաճառքի ապրանքներ առաջարկելու համար։ Տարածաշրջանի եւ վերտարածաշրջանի երկրների միջև տնտեսական պայմանագրերը կարիք ունեն համատեղ յուրահատկությունների։ Այս յուրահատկության հիմամբ ապահովվում է աշխարհագրական տարածքում տեղակայված երկրների մերձեցումը։ Այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք հարավ արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում գտնվող երկրների մի շարք ընդհանուր ոլորտները։ Ընկերակցեք մեզ։ Տնտեսության մեջ կարևորը հնարավորությունների օգտագործելն է։ Այսօր այդ հնարավորություններն ավելի շատ են երևում տարածաշրջանի երկրների հետ առևտրի և փոխանակման ոլորտում։ Առևտրային հարաբերությունները և տնտեսական պայմանագրերի կնքումը տարածաշրջանում տնտեսական աճ և բարգավաճում ապահովելու կարևոր գործոն են։ Տարածաշրջանային և նույնիսկ վերտարածաշրջանային պայմանագրերի ձևավորումը պահանջում է ընդհանրություններ այն երկրների միջև, որոնք ձգտում են հաստատել այս հարաբերությունները։ Որքան մեծ են այդ ընդհանրությունները, այնքան ամուր է դառնում անդամների միջև հարաբերությունները։ Ասիայի հարավ արևմտյան տարածաշրջանի դեպքում հնարավոր է ընտրադառնալ այնպիսի ընդհանրությունների, ինչպիսիք են կրոնը, մշակույթը և պատմությունը, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է ամրապնդել տնտեսական դաշինքները։ Հարավ արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանն աշխարհում քաղաքակրթության առաջին կենտրոններից է և պատմականորեն իսլամական քաղաքակրթության սիրտն է համարվում։ Այս տարածաշրջանի բնակիչների ավելի քան 90%-ը մուսուլմաններ են, ովքեր իրենց համոզմունքների հիման վրա պարտավոր են աշխատել հանուն իրենց համերաշխության և միասնության, որպես օրինակ նկատի առնենք հաջի ուխտագնացությունը։ Հաջը հիանալի հնարավորություն է կարգավորելու մուսուլմանների շատ հարցեր, ներառյալ տնտեսական խնդիրները։ Ամենակարող Աստված ներկայացնելով աշխարհում մուսուլմանների ամենամիա, ամենամեծ հավաքը, հաջը, անդրադառնում է մասնակիցների շահերին։ Աստված Հաջ սուրայի 28-րդ այայի մի հատվածում ասում է. «Նրանք պիտի տեսնեն, թե որքան առավելություններ են ստանալու այնտեղ»։ Այս շքեղ արարողությունը հաջի ուխտագնացության մասնակցի համար ունի բարոյական ու նյութական առավելություններ։ Հաջի արարողության կարևորագույն ոգին ու նպատակը աղոթելն ու Աստծուն երկրպակելն է։ Այդ ընթացքում ուխտավորը հնարավորություն է ունենում անհատական կապեր հաստատել և զարգացնել փոխադարձ առևտրական կապերը, նաև մակրո-մակարդակում հերատեսությամբ և խորազննությամբ այս ամենամիա հավաքը կարող է մուսուլմաններին հնարավորություն ընձեռել համատեղ շուկայի շրջագծում կատարել տնտեսական փոխանակումներ։ Տարիներ է, ինչ մուսուլման սրցավ մտավորականները խոսում են իսլամ աշխարհի տնտեսական դժվարությունները կարգավորելու համար այս շուկայի գոյության անհրաժեշտության մասին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այս տարածաշրջանի ժողովրդի ընդհանրություններից է նրանց մշակույթը, թեև Ասիայի հարավ արևմտյան տարածաշրջանի համար ճշգրիտ սահմաններ չեն բացատրվել, սակայն որոշ աղբյուրներ համարում են, որ այն ընդգրկում է Կովկասի որոշ տարածքները, ինչպես Իրանը, Պակիստանը, Աֆղանիստանը, Մերձավոր Արևելքը, Միջին Ասիայից տարածքներ և Պարսից Ծոցի Արաբնիա երկրները։ Այս տարածաշրջանի ժողովուրդներն ունեն հազարամյա համատեղ մշակութային ժառանգություն և մշակույթ, և քիչ թե շատ ազդված են այդ արժեքներից։ Կոլումբիայի համալսարանի գիտա հետազոտող Հաբիբ Բորջյանը այս տարածաշրջանը համարում է մշակութային մայր ցամաք։ Պատմության ընթացքում Այս տարածաշրջանը ականատեսն է եղել բազմաթիվ մշակույթների ու քաղաքակրթությունների ծագման։ Ասիայի հարավ-արևմտյան տարածաշրջանը աշխարհի քաղաքակրթությունների առաջին բնորանն է, և առաջին մեծ կայսրությունները այս տարածաշրջանում են ձևավորվել։ Աշխարհում շատ համոզմունքներ ու սովորություններ արմատավորվել են Ասիայի հարավ-արևմտյան տարածաշրջանում, որտեղ ծնունդ են առել աստվածային շատ կրոններ, ինչպես հրեականությունը, քրիստոնեությունը, իսլամը և ոչ աբրահամական կրոններ, ինչպես զրադաշտականությունը։ Միջագետքի քաղաքակրթության ամենամեծ խորհրդանիշներից է Համուրաբի օրենքների սալաքարը։ Այս օրենսգիրքը գրավոր ամենահին փաստարկներից է, որը այսօրվա աշխարհին ծանոթացնում է հին աշխարհին իշխող օրենքներին։ Անցյալում Ասիայի հարավ-արևմտյան շրջանը համարվում էր արևելքի և արևմուտքի միջև մշակութային, գիտական և առևտրային փոխանակման հիմնական ուղիներից։ Այսօր ևս տնտեսության ոլորտում այս տարածքից են անցնում զանազան միջանցքներ, որտեղ ներդրումներ կատարելը շահավետ է աշխարհի տնտեսական մեծ ակտիվիստների համար։ Հյուսիս հարավ միջանցքը մեկն է այս անցուղիներից և համարվում է աշխարհի տնտեսական ռազմավարական ուղիներից մեկը։ Ասիայի հարավ արևմուտքը Պարսից Ծոցի ավազանի երկրները և Թերակղզին, կենտրոնական Ասիային, Կովկասին, Եվրոպայի հյուսիսին և Սկանդինավիային միացնելու լավագույն ուղին հյուսիս հարավ միջանցքն է։ Աշխարհագրական այս յուրահատկությունը հնարավորություն է ընձեռում այս ճանապարհի երկայնքով տեղակայված երկրների համար օգտագործելու տարածաշրջանային և գլոբալ տարածման առավելությունները։ Հյուսիս հարավ միջանցքում տեղակայված երկրները կարող են ապրանքների փոխանակումից ու տարանցումից հսկայական եկամուտ շահել։ Ինչպես գիտեք, Միջին Ասիայի երկրները շրջափակված են ցամաքով։ Այս տարածքը տարածաշրջանի և աշխարհի տնտեսական փոխանակումներում տեղ գտնելու համար հյուսիս հարավ միջանցքը մեծ նշանակություն ունի։ Այս ուղին կարող է հնարավորություն ընձեռել, որպեսզի Միջին Ասիայի երկրները Չաբահար նավահանգստի միջոցով հասնեն ազատ ջրերին։ Իրանի հարավ արևելյան Չաբահար նավահանգիստը իր ռազմավարական դիրքի բերումով ամենամոտ ճանապարհն է, որպեսզի այդ երկրները հասանելի դառնան ազատ ջրերին։ Ժամանակը արտադրանքի գնոյացման կարևոր գործոններից մեկն է։ Հյուսիս հարավ միջանցքի առավելություններից է ապրանքների թիրախային շուկա հասնելու ժամանակը պակսացնելը։ Ապրանքի նպատակակետին հասնելու ժամանակը պակսելով, պակսում է նաև փոխադրման ծախսը, որն ինքնին արտադրանքի գնի նվազման չափանիշներից է։ Դա արտադրողի համար մրցակցային մեծ առավելություն է ստեղծում։ Այդ պատճառով է, որ տարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային տնտեսական գերուժերը ցանկանում են Չաբահարի ենթակառույցները զարգացնել։ Չաբահար նավահանգստի այլ յուրահատկություններից է հետևյալը, որ օվկիանոսային նավերը կարող են խարսխել դրա նավամատույցում։ Մոտ 800 միլիոն մարդ է բնակվում Չաբահարի վերին մասում ներառյալ՝ Պակիստանում, Աֆղանստանում, Միջին Ասիայում, Կովկասում և Եվրոպայի արևելքում։ Իսկ Չաբահարի ներքևի հատվածում է գտնվում ավելի բազմամարդ շուկա, ինչպես Հնդկական օվկիանոսի առափնյա երկրները։ Աշխարհի քարտեզի վրա Չաբահարը ամենահարմար կենտրոնն է այդ երկու շուկաները միմյանց միացնելու համար։ Ինտեգրված շուկա, որը շատ ծավալուն է սպառման առումով։ Նաև նկատի առնելով այս տարածքում հումքի և վերջնական արտադրանքի արդյունաբերության հսկայական կենտրոնների առկայությունը, հյուսիս հարավ միջանցքը կարող է խթանել առևտրական փոխանակումները։ Այս փոխանակումների արդյունքներից են տարածաշրջանի ժողովուրդների համար աշխատատեղեր ստեղծելը, անգործության նվազեցնելը, արտադրության և եկամտի ավելացնելը։ Վերջում հարկ է հիշատակել, որ տարածաշրջանային պայմանագրեր կնքելը և կապեր հաստատելը պահանջում է այս տարածքի երկրների պատասխանատուների քաղաքական կամքը։ Չի կարելի անտեսել այն իրողությունը, որ քաղաքականությունը և տնտեսությունը այն երկու ոլորտներն են, որոնք ներկա դարաշրջանում առավել քան երբևէ մոտեցել են միմյանց։ Քաղաքական տնտեսությունն այնքան էլ նոր չէ տնտեսագիտության և քաղաքականության ուսումնասիրություններում, որոնք խոսում են այս երկուսի փոխազդեցության մասին։
Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hyk-ի և set-top box-ի միջոցով։